«Ти моя, Люлю! Я кохаю тебе! Не їдь!» «Я б пожертвувала цим і залишилася б! А вже ж, я б залишилася з ним на все життя! Йому на втіху!» Розділ другий. Ріретта сіла на терасі собору і замовила портвейн. Вона почувалася втомленою і була розгніваною на Люлю. Їхній портвейн відгонить корком. Люлю з цього кепкувала, бо сама замовляла каву, хоча й не прийнято замовляти каву, коли треба пити аперитив. Тут вони п'ють каву або ж каву з вершками цілий день, бо не мають грошей. Певне, їм прикро від цього. Я так не змогла б. Я на очах усіх відвідувачів вискочила б із кав'ярні. Ці люди не мають потреби стримуватися. Не розумію, чому вона завжди призначає побачення зі мною на Монпарнасі? Адже кав'ярня «Мир» поблизу неї. Можна здибатися там чи в Пампамі. Зрештою, це неподалік від моєї роботи. Не можу передати, як сумно щоразу бачити ці обличчя. Ледве й випадає якась вільна хвилина, то треба бігти сюди. Хай би вже на терасі, але всередині. Оцей запах брудної білизни. До того ж я не люблю невдах. Ба й на терасі я почуваюся недоречною, бо одяг на мені чистіший, і це дивує тих, хто, проходячи, помічає мене в натовпі, де трапляються навіть такі, що й голяться. А в жінок бозна який вигляд. Цікаво, що вона там робить? Питають вони. Я добре знаю, що він цього літа приходив кілька разів з досить багатими американками. Але, здається, через політику нашого теперішнього уряду вони тепер зупиняються в Англії. І тому торгівля предметами розкоші йде погано. Я продала наполовину менше, ніж торік у цій же порі. Цікаво, як працюють інші, якщо я справді найкраща продавщиця, як то сказала пані Дюбеш. Мені шкода маленьку Йоннель, вона не вміє продавати. Вона, мабуть, не спроможеться цього місяця заробити більше, ніж її ставка. Вистоявши на ногах цілісінький день, хочеться трохи перепочити у затишному місці, хоч трохи розкішному і вишуканому, де добре вишколений персонал. Хочеться заплющити очі і розслабитися, а відтак замовити тиху музику. Можна собі дозволити час від часу ходити до посольської танцювальної зали. Але офіціанти тут, видно, звикли мати справу з абиякими відвідувачами і дуже нахабні, окрім невеличкого брюнета, який мене обслуговує, він люб'язний. Гадаю, що Люлю добре почувається серед таких типів. Вона боїться йти в шикарніші місця, вона не впевнена в собі, її лякає, коли в якогось чоловіка вишукані манери. Вона не любила Луї. Хоча, як на мене, тут вона може почуватися розкуто, бо чоловіки тут навіть без пристібних комірців. Вони з люльками в зубах, вони жалюгідні і навіть не намагаються приховати своїх пожадливих поглядів. З усього видно, що в них нема грошей, щоб заплатити жінкам. Проте не кохання за гроші бракує в цьому кварталі. Воно навіть гидке. Здавалося, що зараз вас поїдять очима. Вони навіть не здатні ласкаво сказати вам про своє жадання. Не зугарні запропонувати вам утіху. Підійшов офіціант. Вам, пані, портвейн сухий? Так, дякую. Він люб'язно додав. «Яка чудова погода!» «Та воно й пора», – відповіла Ріретта. «Справді, а то можна подумати, що зима ніколи не скінчиться». Офіціант пішов, а Ріретта дивилася йому вслід. «Мені дуже подобається цей гарсон», – подумала вона. «Він знає своє місце і не вдається до панібратства. Проте в нього завжди знаходиться для мене слівце – маленький своєрідний вияв уваги. Молодик, худорлявий і згорблений, нахабно втупився в неї. Ріретта стинула плечима і повернулася до нього спиною. «Коли хочеш пококетувати з жінками, то принаймні треба мати чисту білизну. Я йому скажу про це, якщо він заговорить до мене. Цікаво, чому вона не поїхала? Вона не хоче завдати Анрі болю. З її боку це велика жертва. Жінка все-таки не має права марнувати своє життя на імпотента». Ріретта ненавиділа імпотентів фізично. «Вона мусить поїхати», – вирішила Ріретта. «Її щастя поставлено на кін. Я скажу їй, на щастя не грають». «Люлю, ти не маєш права гратися своїм щастям. Я їй зовсім нічого не скажу. Скільки можна втокмачувати їй? Не можна ощасливити людей усупереч їхній волі». Ріретта відчула в голові велику порожнечу, оскільки дуже натомилася. Вона дивилася на портвейн, на ту липку рідину у склянці, що нагадувала розталу карамель, а якийсь голос у ній не вщухав. «Щастя, щастя!» Це було прекрасне слово, зворушливе і значуще. І вона подумала, що якби хтось спитав її думки на конкурсі «Парісуар», вона потвердила б, що це не найпрекрасніше слово французької мови. Чи хтось сказав би так? Вони б назвали інше – сила, мужність, бо вони чоловіки, а це має бути жінка. Лишень жінки можуть це визначити. Варто мати два призи – один для чоловіків, і найкраще слово могло б бути «честь», а другий – для жінок. Я б виграла, вибравши щастя. Честь і щастя – майже рима, це забавно. Я їй скажу: «Люлю, ти не маєш права відмовлятися від свого щастя. Вашого щастя, Люлю, вашого щастя. Як на мене, П'єр дуже добрий, насамперед він по-справжньому чоловік. А по-друге, розумний, що зовсім непогано. Він має гроші, буде у всьому їй догоджати. Він із тих чоловіків, котрі вміють полегшувати дрібний життєвий клопіт. Це жінці приємно. Я більше люблю, коли вміють повелівати. Це ніби і небагато, зате він уміє розмовляти з офіціантами, з власниками готелів. Йому підкоряються. Жінка з таким чоловіком, мов, захищена муром. Он чого, можливо, найбільше і бракує, Анрі. Крім того, треба подбати про здоров'я, маючи такого батька, як у неї. Слід берегтися, приємно бути тендітною і прозорою. І ніколи не відати ні голоду, ні сну, спати по 4 години і цілий день гасати по Парижу, щоб прилаштувати взірці тканини, але це від недосвідченості. Їй потрібен раціональний режим. Їсти потрохи, я ж знаю, але часто і у визначені години. Вона доб'ється свого, коли її пошлють на 10 років у туберкульозний санаторій. Ріретта збентежено зупинила погляд на баштовому годиннику, що на перехресті Монпарнасу. Стрілки його показували 20 хвилин на 11-ту. «Не розумію, Люлю, у неї дивакувата вдача. Я ніколи не могла збагнути, коли вона любила чоловіків, а коли вони їй набридали. Однак із П'єром вона має бути задоволена. Такий тип чоловіка принаймні відрізняється від милорічного рабі чи ребі, як я його величала». Цей спогад її розважив, але Ріретта стримала усмішку, оскільки з неї не спускав очей худорлявий молодик. Вражена його поглядом, вона відвернулася. Ребю мав обличчя, поцятковане чорними вуграми, і Люлю забавлялася, вичавлюючи їх нігтями. Це бридко, але то не її вина. Люлю не знає, що таке гарний чоловік. Я обожую кокетливих чоловіків насамперед їхні гарні речі. Сорочки, черевики, вишукані барвисті, краватки. Це, якщо хочете, страшне почуття, а водночас і лагідне. Воно сильне, але ця сила лагідна. Воно ніби запах англійського тютюну, одеколону і їхньої шкіри, коли вони добре поголені. Це не жіноча шкіра, а справжня кордовська шкіра. І їхні міцні руки змикаються довкола вас, і ви кладете голову їм на живіт. Відчуваєте ніжний, сильний запах охайного чоловіка. Вони нашіптують вам ніжні слова. У них гарні речі, добротні, міцні черевики з телячої шкіри. Вони шепочуть: «Моя люба, моя мила», і ви мало не зумліваєте. Ріретта подумала про Луї, який торік покинув її, і серце в неї защеміло. Самозакохана людина, що має купу дрібних приваб, перстені з печаткою, золотий портсигар і маленькі пристрасті. Тільки такі зальотники можуть бути часом цінніші за жінок. Найліпше – це 40-річний чоловік, який дбає про себе, скроні в нього вже сивіють, волосся він зачісує назад, він худорлявий, широкоплечий, по-спортивному підтягнутий, пізнав життя і буде добросердим та співчутливим. Люлю ще дівчинка. Вона щаслива, що має такого друга, як я, бо П'єрові вже починає набридати. І хтось би, може, і скористався цим на моєму місці. Але я завжди кажу, щоб він набрався терпіння. Коли він трошки ніжніший зі мною, я вдаю, ніби нічого не помічаю, і починаю говорити за Люлю. І в мене завжди знаходяться слова, щоб похвалити її. Та вона не заслуговує на те щастя, яке саме йде їй в руки. Ні над чим не замислюється. Хай би трохи пожила на самоті, як я, коли мене покинув Луї. І тоді б вона зрозуміла, що таке війти самій увечері до своєї кімнати, відпрацювавши весь день і нікого не побачивши, вмирати від бажання покласти голову на чиєсь плече. Цікаво. Де набратися хоробрості, щоб устати уранці, піти на роботу, бути звабливою і веселою, додаючи снаги всім, тоді як хочеться радше вмерти, ніж жити далі? Баштовий годинник вибив 11:30. Ріретта думала про щастя, про блакитного птаха, про птаха щастя, про непокірного птаха кохання. Вона здригнулась. Люлю запізнюється на півгодини. Це нормально. Вона ніколи не покине свого чоловіка. Їй для цього не вистачить сили волі. Вона залишається за Анрі переважно задля пристойності. Дурить його, але оскільки до неї звертається пані, вона вважає, що це не має значення. Люлю поплюжить його, але крий Боже, щоб хтось нагадав їй те, що вона казала вчора. Вона розлютиться. Я зробила все, що могла, і я їй сказала те, що мала сказати. Тим гірше для неї. Перед собором зупинилося таксі. З нього вийшла Люлю. Вона несла велику валізу, і її обличчя було ніби врочисте. «Я покинула Анрі!» – крикнула вона ще здалеку. Люлю, зігнувшись під тягарем ноші, підійшла ближче. Вона всміхалася. «Невже, Люлю?» – запитала Ріретта вражено. «Ти хочеш сказати?» «Так», – кивнула Люлю. «По всьому Я пішла від нього. Ріретта ще дивилася недовірливо.